Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pay. Sunt Relu Gavrilor Sache. Ne ascultați și astăzi pe 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuți. În regia de emisie, spun de la începutul emisiunii, ca să nu uit, este colegul, prietenul, artistul foto, artist și jurnalist auto, Gabriel Marian, căruia îi mulțumesc. Iar pică primăvara într-o joi, de altfel pe final de emisiune o să am o melodie care mi-a venit așa la intrare în emisiune, mi-a venit în minte. Nu e o melodie prea optimistă, dar noi suntem optimiști pentru că vine 1 mai, pentru că avem destinații de excelență în zonă, pentru că avem turism, încă mai avem turism, o să vedeți despre ce este vorba, o să abordăm și acest subiect. Cu invitata mea de astăzi este vorba despre un om cu experiență în administrația publică locală, dar și centrală. A deținut funcția de prefect, este un parlamentar cu experiență, este vorba despre deputatul Mirela Elena Adomnică, căreia îi mulțumesc că a răspuns invitației noastre la Punctul Pay. Sărut mâna!
Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Și Hristos a înviat.
Hristos a înviat, că mai avem până la înălțare și okay. În mod tradițional însoțim bună ziua, bună seara și cu Hristos
a înviat. Da, mi-am amintit să spun creștinescul salut după ultimele dezbateri cu
religia,
cu, da, pe temă religioasă și cu religia în școli, dar mai ales cu Paștele Catolic și Paștele Ortodox, care să fie marcat în aceeași zi. Mai mult ieri toată presa centrală, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, am văzut, scriau despre arhiepiscopul Tomisului, care e
un rebel al sistemului
și nimeni nu are ce îi face nici
șarchier
3 de la Patriarhie. Dar extraordinar de bine scris de domnul Andrei Pleșu, nu am nimic cu preasfinția sa, mai ales că are obârșile prin județul nostru, pe la
Dorna Candren,
știți mai bine decât mine, e normal să fie așa. Dar haideți să, dacă tot vorbim de Vatra Dornei, de Suceava, de Cetatea de Scaună a Sucevei, de Ținutul Dornelor, că-mi place, de altfel stațiunea turistică balneoclimaterică, Vatra Dornei fiind printre primele stațiuni turistice de interes național declarate în negura timpului, acum vreo 25-27 de ani, nu mi-amintesc nici eu exact când, dar de mult. Ieri mare festival, mare, cu organizatori, nu știu cine, că i-am căutat și prin presa scrisă și prin toate mediile pe care, pe toate sursele pe care, de care dispun, nu am găsit organizatorii, dar nu că ar spune că contează mai puțin, contează foarte mult, că asta contează cine a organizat, dar nu contează cine a organizat, contează cine a câștigat, că așa se mai zice și la alegeri. Ținutul Mănăstirilor din Bucovina este marele câștigător al premiului Destinația anului 2023 în România, de altfel tot podiumul a fost ocupat de destinații din județul nostru. Bucovina pe ansamblu, pe marele câștigător, pe locul 2 Cetatea de Scaun,
pe locul 2 Ținutul Dornelor.
Ținutul Dornelor, mă scuzați, Ținutul Dornelor și pe locul 3 Cetatea de Scaun a Sucevei, implicit municipiul Suceava.
Comentăm, vin
turiști aici în năvadă. Da, precizare. Gala a avut loc la Iași. Prin definiție, cei de la Iași vin în weekend, e turist de weekend, vin în weekend ori la schi iarna, la Arineș, Câmpul Moldovenesc sau Vatra Dornei, așa, ori la pensiunile din zonă, unde știm prea bine ce se întâmplă, cam ce se întâmplă și de 1 mai pe litoral, grătare și navete
turism
de bere,
gastronomic.
Turist gastronomic, da, de familie, de cumătrie, l-aș numi. Ei bine, de aici și până, spune, de acum să te umfli în pene, domnule, parcă Gheorghe Fluturi și cu
actitorit
mănăstirile și Nicu Barbă le-a pictat pe bune. Așa mă simt.
Aparent, la acel clasament pe care l-ați invocat, primele 3 locuri ocupate doar de destinații din județul Suceava, ar trebui să ne mândrim. Dar trebuie să fim și realiști, pentru că, pe de o parte, după cum am subliniat, nu sunt ctitorite mănăstirile nici de administrația publică locală și suntem binecuvântați că le avem. Ținutul Dornelor, prin potențialul, dacă vreți, al peisajului pe care îl are, este într-adevăr ofertant, dar cu un potențial exploatat, valorificat, eu estimez undeva la 20% față de ce s-ar putea face acolo. Iar în ceea ce privește cetatea de scaun, meritul este, dacă vreți, al directorului Emil Ursu, care a reușit să reabiliteze cât se putea și ce se putea pe baza documentelor existente și să transforme cetatea de scaun într-o locație unde se, pe lângă vizitele puse în valoare de modul în care a fost reamenajat acolo, se organizează tot fel de evenimente. Dar eu mi-aș dori ca acest clasament să se concretizeze, dacă vreți, și în creșterea ratei de noptare a turiștilor în județul Suceava. Pentru că eu, sincer, am sperat în momentul în care am reușit să reabilităm DN18, drumul care ne leagă de județul Maramureș, să transformăm pentru turiștii din sudul, vestul țării, Suceava ca și destinație cuplată cu Maramureșul, astfel încât să poți să-ți faci un concediu de 7 zile, 2-3 nopți în Maramureș, 2-3 nopți în Bucovina. Pentru că în Bucovina ai venit, ai făcut un tur al mănăstirilor și altă ofertă, din păcate, nu avem, pe lângă turismul ăla gastronomic, cât poți să mănânci. Tochiturile, sărmăluțele și papanașii bucovineni. Suntem celebri pentru asta.
Uităm,
iar dacă facem o analiză obiectivă și realistă referitor la acest clasament, practic suntem pe primele 3 locuri datorită moștenirii pe care o avem, nu datorită implicării. Și dacă vezi, și a mediului privat, raportat la spațiile de cazare și oferta de cazare cu aceste pensiuni, unde fiecare întreprinzător privat s-a străduit să acceseze fonduri și să pună în valoare și eventual să iasă într-o departajare, pentru că la un moment dat trebuie să oferi ceva în plus ca să poți să faci față concurenței. Slavă Domnului, mediul privat pe zona de turism s-a mișcat bine, numai că mai trebuie să oferim și noi, ca administrație publică locală, un sprijin astfel încât să valorificăm ceea ce am moștenit. Despre asta este vorba. Întâmplarea face că de la dumneavoastră în emisiune mă duc în bazinul Dornelor. Avem azi alegeri la organizația din Vatra Dornei, unde vrem să lansăm candidatura pentru primăria Vatra Dornei, pentru că de fiecare dată când merg la Vatra Dornei, mă doare sufletul. Apropo de una dintre primele stațiuni care au fost consacrate, Vatra Dornei are o tradiție, o istorie, și dacă mergi acum raportând, dacă ai o anumită vârstă și ai amintiri din vremuri trecute apuse, te doare sufletul când vezi cum arată Vatra Dornei.
Și chiar te doare, am copilărit în Vatra Dornei, în fiecare vacanță mergeam la Vatra Dornei, am mătușile acolo, mătușele.
Bine,
care...
acum, dacă ați ținut pasul, așa ați mers mai des acolo, nu te șochează atât de tare ca atunci
ba, da,
când
te șochează,
după...
te șochează pentru că în momentul când eu am copilărit, era un oraș cochet, fanfara cânta în parc, da, era plin de turiști, plin de turiști. Pe când acum, scuzați-mă, dacă noroc de hotelul ăla care mai aduce pensionare acolo și noroc de pârtiile deschide, de care au grijă niște oameni în sistem privat, da, care vestitul Vilu și cu Petre Ariciuc și care ei muncesc și
Petre
trag.
Petre Ariciuc nu mai are nicio competență acolo, știți? Din păcate, și s-a văzut iarna asta. Vă spun că am fost acolo în zonă, dincolo de faptul că nu prea am avut zăpadă pe timp de decembrie, ianuarie, am avut probleme și cu zăpada, pârtile erau închise, era un petec de zăpadă simbolic care parcă strădea în nas așa. Mai e de investit acolo și eu sper că în 2024 Vatra Dornei va avea un primar care va ști ce are de făcut.
Acum trecăm peste toate. Sunt niște oameni care au muncit pentru, inclusiv pentru treaba asta cu nominalizarea la gala.
Îmi dau seama că a fost un efort
prăjit,
în spate,
da?
Un efort sub toate aspectele.
Sunt niște oameni și prin Suceava care într-adevăr muncesc pe la biroul de promovare a turismului și care fac tot felul de dosarele, clasificări, minuni pentru a obține o astfel de hârtiuță, ca să nu-i zic diplomă mare.
Recunoaștere, da.
De altfel, citeam ceva scris de cei de la Asociația pentru Turism Bucovina, care amintea de 2-3 persoane de la Vatra Dornei, care au muncit foarte, foarte mult în ultima perioadă pentru promovarea zonei, da? Și, într-adevăr, ieri ascultam Radio România Actualități și colega Mihaela Buculei avea un reportaj, prezenta Vatra Dornei cu ofertele care sunt pentru mini-vacanța de 1 mai.
Vă spun că în bazinul Dornelor am participat așa vreo 3 ani la rând la ecobranciurile organizate de un ONG care tocmai și-a propus să promoveze.
Foarte bună idee, aș felicitări celor care fac
așa ceva. Și vreau să zic că am asistat de la prima ediție, care a avut loc în 2020 la Panaci. Ultima la care am participat a fost cea de la Ciocănești. Foarte reușite toate edițiile la care am ajuns. Și am văzut așa crescând de la an la an numărul participanților și ceea ce m-a bucurat, participanți și din afara țării și din tot restul țării. Adică este o formă de promovare a bazinului Dornelor printr-un ONG, repet, nu administrație publică locală. E adevărat, este un parteneriat cu primăriile care găzduiesc asemenea evenimente.
Și hai să salutăm și pe Vasile Cozan, președintea Asociației Comunilor din România, filiala Suceava, unul dintre primar tânăr pe câte 6 mandate.
6 mandate și are o echipă de tineri foarte entuziaști acolo și se vede că s-a îmbinat experiența cu entuziasmul tinereții și Panagiul arată bine ca destinație turistică, ca de altfel și celelalte localități. Vreau să spun apropo
foarte
de...
mult Dorna Candrenilor, am trecut spre Bistrița
Dorna
de 2-3 ori.
Primarul de acolo are un proiect pentru o stațiune pe care vrea să o facă așa, după un model austriac, cum a existat odată, valorificând izvoarele de apă naturală de acolo.
Și de altfel foarte bine se mișcă și cel de la
Poiana Stampei.
Poiana Stampei, da?
Gândiți-vă că la Poiana Stampei, comuna graniță, comuna graniță cu județul Bistrița. Acolo avem campus școlar. Deci nu știu ce mai are de făcut primarul acolo. Chiar n-am întrebat la un moment dat. Evident că va candida și în 2024 și este foarte bine și pentru locuitorii de acolo. Ce vrea să mai facă? Ce a mai rămas de făcut în comuna aia? Este bijuterie, pur și simplu. Ceea ce demonstrează că dacă este omul potrivit la locul potrivit, se întâmplă lucruri și nu trebuie să te plângi că nu este finanțare suficientă, că este birocrație, că lucrurile se mișcă. Uite că se poate. Uite că se poate.
Uite, avem în... contraofensivă, contrapartidă, în contrasens, nu-mi găseam cuvântul, sunt pe contre, azi văd că... Vama, care vorba aia, atât lăudata comună Vama, destinație turistică, una dintre primele comune care a fost înfrățită cu o stațiune din Franța, cu asociație de turism, unul dintre primele birouri de informare turistică au fost după Revoluție înființate la Vama, da? Și care mi se pare
prăfuită
rău de tot.
Adică, rămasă
tare în urmă și din punct de vedere chiar al dezvoltării structurilor de cazare, că tot vorbeam. Da. Turism.
Deci să ne bucurăm pentru acest clasament și
e de
să
bine,
valorificăm.
Da, când o să vedem într-adevăr că se bate
concrete.
Bucovina cu Delta Dunării, cu litoralul, cu toate că nu are cum să bată, că una e să te duci de la București până la mare cu limuzina și faci 2 ore și alta e să te duci de la Suceava până la mare și faci 2 zile.
O să avem autostradă în 2026 și...
Da, da, sigur, sigur.
Vom asculta drumul spre litoral.
Ajungem și la autostradă, nu vă grăbiți, da? În fine, mă gândeam într-adevăr când îți oferă un for internațional sau regional sau chiar național, dar credibil o astfel de distincție, spui, da, domne, jos pălăria. Și în altă ordine de idei, eu sunt unul dintre jurnaliștii din Suceava.
Și avem
care
și
tot,
un ministru sucevean al turismului.
Turismului peste toate, da? Care tot timpul am venit cu argumentul, nu de la statistică, da? Pentru că de la statistică sunt înregistrați turiștii de weekend, da? Turiștii de cumătrie, cum spuneam, băieții de la Iași care vin cu naveta de bere, stau în foișor la
o pensiune
mică din zonă, fac chermeza, dau drumul la boxe, pleacă înapoi duminica și blochează intrarea în Iași, da? Și toate drumurile din județ. Dar e bun așa rău cum e. În schimb, eu tot timpul am zis, domnule, nu am văzut o creștere spectaculoasă a turismului în ultimii ani, să spun, da? Drept dovadă că...
Creșterea ratei de noctare.
Exact, hai. Deci unde suntem? De la 1,3 statistic la 1,7. Bâz. Fix. Bun. Da. Hai să trecem puțin și la plan național. Revenim la plan local în partea a doua a emisiunii. Mai vorbim de ce se întâmplă în Suceava și în județ. Ce vă place cel mai mult în Ținutul Doarnelor? Hai ca să încheiem frumos, da? Care ce vă atrage cel mai mult? Că mergeți destul de des. Știu că am amânat o emisiune pentru că tot pe acolo era și aveați multe conferințe.
Și de zona de munte, din punct de vedere politică și competență teritorială, și am mers foarte mult în zona de munte și am redescoperit sau chiar descoperit locații. N-am să dau nume aici pentru că ar fi o promovare și o reclamă.
Eu am mulți verișori la Vatra Dornei și mi-a spus, ai grijă ce faci, nu te mai sui niciodată în telescaun, că e depășit de mult.
Da, acolo pârtia, din păcate, le-a luat fața Câmpul Lungu. Iar asta iarnă, știu că și în ședințele de Consiliu Județean, consilieri județeni din zona au ridicat problema agenților economici din Deci, vă spun, era jale. La începutul lui ianuarie, când am ajuns în Vatra Dornei, mă durea sufletul. E adevărat, nici urmă de zăpadă, dar un patinoar, nu știu, încă ceva să mai ofere acolo în Vatra Dornei pentru turiștii care și-au făcut planuri, au rezervat din timp și când au ajuns n-au găsit zăpadă, dar pot să facă altceva ca să rămână acolo. Ce îmi place cel mai mult, mi-e greu să aleg. Așa, per total, peisajul acela cu Bistrița Aurie, care, apropo de drumuri, fiind reabilitat DN17B, drumul acela care multă vreme a fost impracticabil, care merge exact pe malul Bistriței, mă gândeam că pentru Dornarin, Crucea, Broștenii acolo să fie o oportunitate de investiții, pentru că poți să ajungi fie de pe Puzdra, fie de pe DN17. Poți să ajungi acum foarte ușor pe drum practicabil, pitoresc, pe cheile Zugrenilor, acolo este spectaculos de-a dreptul. Și de asta vă spun, mi-e greu să aleg ceva anume, pentru că totul se îmbină foarte armonios
și
acolo.
Și Dornelor mai are un as în mână, că mă scuzați că mă întrerup, masivul Căliman, care ar trebui pus cumva în valoare.
Rezervația naturală, Călimani acolo, da.
Călimani, da. Da, din păcate...
Avem cu ce, să avem și cu cine.
A fost cândva un proiect, un președinte de Consiliul Județean, Ioan Cătălin Nechifor, care spunea că ar fi frumos de făcut acolo un turism de aventură cu adevărat, dar nu s-a mai realizat.
Snowmobile, da.
Plan național. Veniți după o săptămână grea în Parlament? Ce
Ia
se mai dezbate? Ce se mai încurcată?
Da, a fost o săptămână dificilă din perspectiva subiectelor de pe ordinea de zi din Parlament și a intențiilor de legiferare la nivel de executiv, mă refer la acele măsuri de austeritate care tot sunt dezbătute în spațiu public, din punctul meu de vedere prea repede, adică trebuia să discutăm mai mult pe marginea lor în momentul în care era o decizie luată. Deocamdată încă suntem la nivel de discuții în coaliție, unde lucrurile nu sunt chiar tranșate până la capăt și impresia generală este că nu se știe ce se dorește. În Parlament am avut luni, după amiază, ședința la Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, din care fac eu parte, dezbaterea controversatului proiect de lege privind prevenirea separării copiilor de familie. Și, din păcate, în ciuda deschiderii totale vis-a-vis de un proiect de lege care a fost prima dată pe dezbatere publică, pentru că a fost pe site-ul Ministerului Familiei și Tineretului, apoi a fost aprobat în Senat. A venit la Camera Deputaților, care este cameră decizională, a fost aprobat în Comisia de Specialitate și abia când s-a trecut pe ordinea de zi pentru votul din plen, a început această polemică vis-a-vis de o intenție sau o bună intenție, concretizat într-un proiect de lege perfectibil. Și luni am stat 3 ore efectiv în comisie, asistând la țipete, pur și simplu la țipete. N-am putut să intrăm nici măcar prin articol din proiectul de lege, prezentă fiind și doamna ministru Firea, repet, cu acea deschidere vis-a-vis de modificările pe care le dorește societatea civilă, partidele din opoziție, orice modificare, era deschiderea pentru discuții și pentru corectare. Am țipat unii la alții 3 ore și nu s-a întâmplat nimic. Eu vă mărturisesc sincer că întâmplarea a făcut că lângă mine s-a așezat o doamnă avocat preocupată de acest subiect, care mi-a mai adus și argumentele juridice și mi-a mai explicat că în sală, printre invitați, este o doamnă cu 30 de ani de experiență în asistență socială, venită de la Iași pe banii ei, care dorea să fie ascultată pentru că avea punctul ei de vedere, că altele sunt lucrurile care trebuie modificate în ceea ce înseamnă protecția copilului. Din cauza monopolizării subiectului de către partidele politice, acea femeiere pe care a făcut un efort ca să ajungă acolo n-a putut să spună niciun cuvânt. A mai rămas 2 ore după cele 3 ore de ședință sterilă, a mai rămas de rușine, dacă vreți, față de acea femeie, împreună cu doamna avocat, și am discutat pe marginea proiectului de lege. Mai mult decât atât, întâmplarea a fost ca vineri, înainte de această ședință despre care vă spun, am avut o invitație din partea Institutului Bucovina la un eveniment organizat în cadrul unui proiect cu fonduri norvegiene, care își propunea pregătirea funcționarilor din direcțiile pentru protecția copilului. La Voroneț erau 5 asemenea direcții din 5 județe, deci în total 25 de funcționari care mai mult sau mai puțin, unii chiar de o viață, lucrează doar în sistemul de protecție a copilului și cu oamenii ăștia care de la firul ierbii au experiență, am solicitat puncte de vedere vis-a-vis de această polemică și acest proiect de lege. Și am primit sugestii, vă spun, nu susțin nejustificat, neinformat o bună intenție pe care o văd necesară, pentru că asta mi-au zis cei din Direcția pentru Protecția Copilului, din Botoșan, din Suceava, din Iași, din Neamț, din Bacău. La ora actuală, practic, proiectul viza fenomenul traficului de minori. Iar statistica trebuie să ne îngrijoreze dacă să nu ne sperie, pentru că pe o evaluare a Comisiei Europene, România și Bulgaria sunt țările din Uniunea Europeană care furnizează cu ghilimelele de rigoare cei mai mulți minori traficați. Cifrele trebuie să ne sperie, pentru că peste 90% din numărul acestor minori din România, peste 90% sunt fetițe cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani care sunt victime ale exploatării sexuale. Pe de altă parte, direcțiile pentru protecția copilului au recunoscut funcționarii că sunt total depășiți de fenomen cu legislația din prezent și cu ceea ce au la dispoziție ca și resursă umană, ca și infrastructură pentru protejarea minorilor, pentru că în prezent, așa cum există legislația și infrastructura din teren, în condițiile în care se confirmă abuzul asupra unui minor, cei din Direcția pentru Protecția Copilului sunt obligați să ia copilul din familie, să-l interneze într-un centru rezidențial. Și toți, la unison, deci asta m-a convins, toți au susținut că de-a lungul timpului s-a văzut că nici un centru rezidențial nu poate înlocui familia. Și atunci, decât să iei copilul din familie, să-l interneze într-un centru, ideal ar fi să găsești metode pentru a sprijini familia, pentru că peste 40% dintre minorii aflați în centre acum nu sunt acolo pentru că nu sunt doriți sau iubiți de familie, pur și simplu condițiile de acasă sau părinții au ales pentru binele copilului să-l trimită într-un centru unde are parte de o masă caldă, de o supraveghere instituționalizată.
Într-un cuvânt, sărăcie, da?
Sărăcie, din cauza sărăcie. Sărăcie. Și atunci ideea acestui proiect, și insist asupra lui, pentru că n-aș vrea să moară în fașă, dincolo de faptul că este jalo în PNRR, mor cu PNRR-ul, deci nu mai pot, am impresia că PNRR-ul ăsta este ca o piatră aruncată de cineva într-o apă și acum tot ne chinuim să-l implementăm liniștind apele pentru o piatră care a fost aruncată prost. Dar acest proiect care își propune construirea din fonduri europene a unor centre de zi unde copiii se poate beneficia de mese, de consiliere, de supraveghere pentru teme, de asistență medicală și inclusiv sprijin pentru familie, constând în hrană, constând în lemne, constând, dacă vreți, în sprijin pentru repararea casei, sub tot felul de forme. Păstrezi copilul în familie, în timpul zilei este în acel centru și beneficiază de sprijin sub toate formele, seara se întoarce acasă la o familie care este și ajutată prin acest proiect. Nu văd de unde atâta împotrivire și ducerea intenției bune în extrema cealaltă, că de fapt se dorește luarea copiilor din familiile românești și, dacă vreți, adopții internaționale. S-a lăsat un termen de 2 săptămâni până pe 5 mai și vreau să fac apel inclusiv pentru cei care ne ascultă și ONG-urile interesate de acest subiect. Până pe 5 mai la Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților se pot înscrie doritorii care vor să susțină o cauză sau alta, o formă a cauzei sau o altă formă, iar pe 15 mai, într-o sală mult mai largă și cu participarea celor interesați, va avea loc această dezbatere reluată pe acest subiect de al proiectului de lege. Repet, o bună intenție pe care nu mi-aș dori să o omorâm în fașă din considerente electorale sau cine știe din ce alte motivări. Iar supraimpozitarea.
Și noastră și într-o postare pe pagina de socializare, nu este vorba de nicio separare a copilor,
din
de potrivă, nicio obligație
prevenirea
de a da
separării.
Copii în grija statului.
Nu,
da? Foarte important.
Statul, la ora asta, repet, ceea ce mi-au zis funcționarii din cele 5 direcții pentru protecția copilului, statul este depășit de fenomen. Și atunci este nevoie de ajutor pentru aceste direcții pentru protecția copilului, astfel încât să putem ajuta familia și copilul să rămână în familie.
Da. Caz în care, așa cum prevede și legea, statul ar sprijini acestea familii astfel încât copiii lor să aibă parte în toate condițiile adecvate creșterii și dezvoltării normale, vorba despre hrană, îmbrăcăminte, acces la educație și la sănătate. Nu e nicio obligație, mai scrieți dumneavoastră aici, ci o colaborare între stat și familiile aflate în această situație, inclusiv cu rudele în grija cărora sunt lăsați copiii, mai ales că la noi în județ
este
o situație, fenomenul migrației, știm prea bine, foarte
copii
mulți copii
rămași în grija bunicilor,
bunici, mătuși și alte neamuri.
Da, eu sper, mai ales că până la urmă intenția doamnei ministru Firea a fost ca nimic din ce este trecut acolo în lege să nu apară ca obligație. Este la latitudinea părinților dacă vor să-i aducă în acel centru de zi, dacă vor să-l înscrie într-un registru național pentru a fi într-o evidență și avut în vedere că, de exemplu, îmi povestea un ONG-ist, da? Deci nu un parlamentar, nu un ministru, un ONG-ist îmi povestea că s-a confruntat de multe ori cu situația în care ajutând minori, să spunem cu ghetuțe, că avem și noi această inițiativă la început de iarnă, sunt ONG-uri, sunt oameni de bine care centralizează bunele intenții și dorința de ajutor și dăruiesc ghetuțe pentru copiii din familie vulnerabile. Și mi-a povestit că a avut de multe ori situația în care el a dat ghetuțe, un alt ONG a dat ghetuțe, un alt ONG a dat și au ajuns să fie vândute acele lucruri, iar minorii să-și cumpere droguri sau să cheltuie pentru altceva. Și atunci, în momentul în care ai o evidență referitor la copiii care provin din familii cu vulnerabilități, poți face o repartizare astfel încât să ajungă la cât mai mulți și nu doar la câțiva unde este centrată atenția, unde poate s-a făcut mai multă promovare, mai multă publicitate vis-a-vis de un caz special. Poți gestiona sprijinul și din zona privată și zona instituțională. Poți să ai o strategie la nivel de minister pe termen lung. Asta e situația, pentru că dacă vrei să rezolve o problemă, în primul rând trebuie să cunoști dimensiunea acelei probleme, astfel încât să poți organiza și să ai o strategie pe termen lung pentru ajutor.
Absolut concret. În urmă cu vreo un an și ceva, arde o căsuță unei familii, dacă poți spune părinților alora că au constituit o familie vreodată, și vreo 6 copilași. 7. Unul era pe drum, da?
Da, cazul a fost
mediatizat pe Facebook, ajutoare foarte, foarte multe, mă duc să duc gunoiul la un buncăr acolo vis-a-vis de casa lor și văd buncărul plin de jucării, că lor nu le trebuiau nici jucării, nici hainuțe, lor le trebuiau bani ca să ducă la birtul din sat să... Din nefericire, da, sunt și cazuri de astea și ce a spus și dumneavoastră, se poate ajunge extrem de ușor să vândă ghetuțele care tu faci un gest și să-și cumpere.
Acum, revenim la partea a doua întrebării, pe zona de guvernamental, de executiv, măsuri de austeritate despre care încă o dată spun, se discută prea mult încă de pe acum.
Da, ați accentuat foarte dramatic dumneavoastră și ați spus că nu se știe ce se dorește deocamdată.
Așa pare.
Așa pare. Dar haideți să vedem opinia noastră după pauza de publicitate. 2 minute pauză de publicitate, revenim cu deputatul Mirela Elena Domnicăi. Revenit în partea a doua a emisiunii, alături de mine invitată este deputatul Mirela Elena Adomnicăi, un om cu experiență, cum spuneam, în administrația publică locală, dar și centrală. Am discutat în prima parte a emisiunii despre destinația turistică a anului, referindu-ne aici la Bucovina, la Ținutul Dornelor
și Cetatea de Scaun.
Am accentuat Ținutul Dornelor, că e o zonă atât de dragă, nouă și mie și invitatei mele de astăzi. De altfel, cred că o să vă fur startul, o să fiu înaintea dumneavoastră la Vatra Dornei, diseară plec la Vatra Dornei și mă întorc.
Eu plec acum la Vatra Dornei, domnul Sanche, direct după emisiune.
Bun. Am discutat foarte, foarte mult și de o lege care a adus mult scandal în Parlament cu manifestări de TikTok din partea domnului George Simion și a doamnei Șoșoacă și a celorlalți. dar o lege foarte, foarte serioasă, o lege care ar trebui cât de repede să fie pusă în aplicare și ați spus dumneavoastră referindu-se.
Mai ales că este finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, adică e păcat de la Dumnezeu să pierdem 11 miliarde.
E vorba de protecția copilului, da, de o protecție reală a minorului, este vorba de
care să rămână în familie.
Țara noastră care pe locul întâi în Europa la numărul de copii care trăiesc în sărăcie și de înființarea unor centre de zi pentru copii unde să se ducă să aibă o masă caldă, să aibă eventual o asistentă medicală, să aibă eventual un pedagog,
un cadru didactic.
Didactic. Exact. Am ajuns la un subiect mai sensibil, un subiect foarte dezbătut în ultima săptămână, deficitul de 20 de milioane.
Miliarde,
de 20 de miliarde de lei, era bine dacă 20
de
milioane,
o rezolvam
de. Da? Cu acea ipoteză că a fost greșit clar
estimarea gradului de colectare
și de aici au intervenit multe neajunsuri, inclusiv ideea că vor fi blocate foarte multe investiții, inclusiv
nu, investiții în niciun caz. Deci aici există consens de la investiții, nu
fost,
se va tăia nimic.
Bine, au fost și astfel de declarații, depinde de unde le auzi, da? În fine, impozitare progresivă, se discută de ieri dimineață în continuu despre această impozitare progresivă, de altfel o idee a celor de la PSD, a colegului și șefului dumneavoastră, președintele Ciolacu, da? Mai veche, o să vreau să legăm acest subiect și de rocada care va să vină, de supraimpozitare care nu știu...
Veniturilor bugetare cumulate, în special de pensionari speciali, care sunt și angajați și membri în trei consilii de administrație. Eu tot dau exemplu doamnei secretar general din Ministerul de Interne, care este pensionată, da, din Ministerul de Interne, la o vârstă fragedă. Este secretar general în Ministerul de Interne, este consilier la cabinetul parlamentar al unui deputat și este membru în trei consilii de administrație cu indemnizații consistente. Da? Un singur om, pensionar. Și toate veniturile acestea sunt plătite din bugetul de stat.
Îmi dau seama cât muncește omul ăsta. Adică
eu mă întreb când muncește.
Nu mai ajunge timpul, da. Păcat că s-a ajuns la astfel de cazuri.
Da, nu trebuia să ajungă, dar evident că trebuie făcut ceva, pentru că este aberant. Și atunci...
De ceasul al 12, e trecut de ceasul al 12.
Da, suntem ceasul al 13-lea deja.
Când trebuia făcut de mult.
Limitat numărul de participări în consiliul de administrație. Deci, într-un singur consiliu de administrație, nu poți să fii specialist și la hidroelectrica, și la Tarom, și la Transgaz, un singur om.
Ești fata tati sau dacă ai adus mulți bani la partid, poți să fii.
Un singur consiliu de administrație și în momentul în care depășești plafonul acela al celui mai bine plătit om din stat de la buget, respectiv președintele țării, să-ți fie impozitată doar diferența, că am văzut ieri chiar făceau cei de la un post național o simulare pe speța premierului, care și el este într-o asemenea situație, cumulând o pensie specială cu indemnizația de prim-ministru. Ceea ce va pierde, dacă se va aplica asupra impozitarea de 16%, va fi 1.000 de lei pe lună. Să-i plângem de milă? E, dacă vreți, o chestiune de principiu, domnul Soache, că bănuiesc că nu este chiar atât de mare efortul bugetar, adică de natură să rezolve problema deficitului de 20 de miliarde de lei, dar e o chestiune, dacă vreți, de echitate socială, referitor la veniturile pe care le poți obține, ca pensionar mai ales, plătite din bugetul de stat. Și nu vorbim doar de salarii, ci și de indemnizații, orice formă de venit. Referitor la cota unică de impozitare. Și aș vrea să insist aici pentru că am văzut că, practic, blocajul este pe valoarea de simbol a cotei unice de impozitare pentru Partidul Național Liberal, partenerul nostru în coaliția de guvernare. În primul rând, noi în prezent nu mai avem cotă unică de impozitare. Atâta vreme cât pensiile până în 2000 de lei au 0% impozit. Ce depășește 2000 de lei, da, se impozitează. Avem 0 impozit pe salariile din construcții, din zona de IT și mai nou până la un anumit plafon în agricultură. Deci noi nu mai avem o cotă unică de impozitare. Este o struță, o cămilă ceea ce avem acum. Dacă ești bine intenționat și studiezi cotele de impozitare doar în Uniunea Europeană. Constați că am mai rămas noi și încă trei foste țări socialiste cu cotă unică de impozitare. În rest, în vestul Europei, există impozitare progresivă. Și atunci, această încăpățânare, dacă vreți, pe valoarea de simbol a cotei unice de impozitare, spun încăpățânare și valoare de simbol, pentru că l-am auzit pe celebrul liberal domnul Stoica, Valeriu Stoica, care spunea că e o chestiune de identitate doctrinară pentru PNL să susțină cota unică de impozitare, să nu renunțe, pentru că ar fi ca un compromis, da, în fața partidului. În fața unui partid de stânga.
Ne mai dăm și noi cu Europa. De altfel, domnul Stoica fiind tatăl pensiilor speciale.
Exact.
Mă irit deja că numai când ne aud numele încep să tremur de nervi.
Această problemă pe care nu știu cum o gestionăm acum, pentru că s-a tot legiferat pe pensii speciale până acum, sunt drepturi câștigate și este și jalon în PNRR pe reformă, în sensul în care să ajungem în zonă de contributivitate cât mai mult. Iar problema cea mai mare o reprezintă pensiile magistraților, pentru că dacă pe Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, partea de necontributivitate pe care o completează statul din buget undeva 40 până 60%, la magistrați este peste, deci undeva la 93% necontributivitate.
Aici e marea problemă.
Exact.
Și nu știu cum o să... Cum o să se încheie?
Da, citeam acum dimineață că au câștigat în instanță magistrații majorarea retroactiv în ultimii 5 ani cu 25% a indemnizațiilor.
Ăștia,
da?
Oameni.
S-a terminat
Sunteți
emisiunea.
Juriști. Nu s-a terminat emisiunea, mai răspundeți-mi la o întrebare foarte, foarte scurt, 10 secunde, da? Ideea venită de la cei de la Camera de Comerț și Industrie din
Reorganizarea
din România.
Administrativ-teritorială.
Exact, despre care noi
necesară,
am discutat.
Necesară, dar
în
nu
câteva
acum și nu pe repede înainte, emisiuni, domnul, da? Sache, pentru
15
că
județe, comune sub 5.000 de locuitori.
Eu știu teoria președintelui,
da?
Camerei de Comerț și Industrie a României. Am avut ocazia acum 2 ani să-l ascult într-un context. Susținea reorganizarea după, dacă vreți, competența curților de apel existente în prezent.
Nu e o idee rea, nici foarte bună.
Da, nu făcută peste noapte, pentru că am mai avut o tentativă, dacă vă amintiți, era Dragnea la Ministerul Dezvoltării și chiar s-a adoptat un proiect de lege în sensul reorganizării. Mi-am trezit că atunci deconcentratele se mutau pe consilii județene, erau orgolii în regiuni, unde să fie capitala regiunii, dacă vă amintiți. Noi veneam cu cetatea de scaun, apropo de cetatea de scaun.
Da.
Și a picat la Curtea Constituțională, tocmai din cauza anexei.
Nu, există comune cu 1500 de locuitori.
Da, dar nici peste noapte.
Serios,
nici,
da?
Peste noapte, da.
Că Fântâna Mare n-am nimic cu omul ăla de acolo, Vasile Mucelnița, un gospodar extraordinar, dar Fântâna Mare nu trebuia să fie comună, da? Au fost la apelul de seară, Cosmân, că intrarea în Uniunea Europeană știm prea bine, da? Și niște orgolii locale.
Da. Dar, repet, nu peste noapte, nu acum cu război la graniță, cu criza energetică și cu tot felul de crize economice care
când
vin peste
noapte. Când e rocada? Cum e? Sunt dezbateri în partid? Sunt scântei?
E normal că dacă
flacăra nestinței.
Domnul Sache, dacă n-ar fi dezbateri
politice
între trei partide din coaliție, înseamnă că ceva n-ar fi în regulă acolo, da? Deci e normal să fie dezbateri, cel mai
cu
probabil
certuri serioase, nu așa.
Cu argumente.
Cu argumente, așa spuneți dumneavoastră.
Unele contundente, pertinente, altele.
Vă doresc un 1 mai muncitoresc frumos în bazinul Dornelor.
Să avem cu toții și
mai ales
frumoasă.
Că ați avut și funcția de director la asociația
Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar.
Și Agenția Județeană de Ocupare și Formare.
Da, pe vremea când aveam tabere școlare.
Apăraia din Bucșoaia tot ar trebui, făcută.
Ăla trebuie să fie un subiect.
Ăla trebuie, exact, ăla, da. Pot să fac o anchetă așa jurnalistică, să iau de acum 30 de ani,
da,
cum era și cum e.
Ce se întâmplă acum și în ce stadiu suntem cu investiția.
Vă mulțumesc încă o dată din suflet că ați răspuns invitației noastre. A fost Mirela Elena Domnică, sunt Relu Gavrilor Sache. Nu uitați, cei iubiți, să strângeți în brațe un întâi mai frumos.